Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Opoziția extraparlamentară cere alegeri anticipate, Alianța pentru Integrare Europeană oferă un referendum.
Organizarea referendumului reprezintă o încălcare a principiilor statului de drept, este de părere analistul Igor Boțan.
Acest referendum este unul care nu se încadrează în procesul constituțional care a început la 20 octombrie.
De ce nu apare o clasă de mijloc în Republica Moldova? Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Un sondaj de opinie arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale directe, ele ar fi câștigate de candidatul sprijinit de comuniști, indiferent cum s-ar numi el. Sondajul alcătuit de Asociația Sociologilor și Demografilor arată că omul lui Voronin ar obține 18% din voturi, urmat de Vlad Filar și Marian Lupu la egalitate cu 12% și Igor Dodon cu 4%. Sondajul mai arată că 44 din respondenți n-au vreun favorit pentru funcția de șef al statului. Liderul unei asociații a întreprinderilor agricole s-a plâns că statul favorizează nejustificat gospodăriile individuale, creând concurență neloială pe piață. La o conferință de presă, Alexandru Susari, președintele Uniunii Producătorilor Agricol, Unia Agroprotect, a criticat mai ales diferența între impozitul pe venit de 12% aplicat întreprinderilor agricole și de numai 7% aplicat gospodăriilor țărănești. Potrivit Infoprimneo, Susari a mai spus că fermierii individuali beneficiază de tratament diferit în privința asigurărilor medicale, iar la sistemul de asigurări sociale participă benevol. Știu că și gospodăriile țărănești au probleme mari, dar acest tratament diferențiat din partea statului nu este stimulator pentru agenții economici care activează în businessul legal și plătesc impozit la stat, a spus Susari. Statele Unite au salutat impunerea de către Uniunea Europeană a noilor sancțiuni economice împotriva Iranului, în încercarea de a convinge Teheranul să renunțe la ambiția de a construi armă atomică. Secretarul de stat Hillary Clinton și ministrul de finanțe Timothy Geithner au spus că sancțiunile europene marchează un nou efort internațional puternic de a mări presiunea asupra Iranului. Sancțiunile europene au fost anunțate de miniștrii de externe din Uniune, care au impus un embargo asupra importului de petrol din Iran și sancțiuni financiare băncii centrale a Iranului. Teheranul a spus că sancțiunile sunt ilogice și nedrepte și nu vor avea efectul scontat de Occident. Guvernul american a anunțat în această seară noi sancțiuni financiare împotriva unei bănci iraniene. Numărul oficial al persoanelor decedate în naufragiul de la 13 ianuarie al navei Costa Concordia a ajuns astăzi la 15 după ce scafandrii au găsit cadavrele a două femei. 17 persoane sunt încă date dispărute, dar autoritățile spun că nu este exclus ca la bordul navei să se fie aflat și pasageri fără bilete neînregistrați. Premierul Rusiei Vladimir Putin a avertizat că tensiunile etnice ar putea sfâșia țara, adăugând că va introduce legi mai dure în privința migrației dacă va fi ales președinte la alegerile din martie. Vorbind la Congresul Minorităților Naționale, Putin a spus că toate etniile au dreptul să-și cultive limba și tradițiile, dar membrii lor trebuie să fie înainte de toate cetățeni loiali Marii Patrii, Federația Rusă. Putin a mai spus că din cauza naționalismului, spațiul sovietic s-a aflat în pragul războiului civil, care a fost evitat, după dezmembrarea Uniunii Sovietice, numai cu mari eforturi.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Mii de persoane au venit duminică în piața Marii Adunări Naționale să protesteze împotriva guvernului și să ceară alegeri generale anticipate după ultimul eșec în alegerea președintelui. Protestul a fost organizat de opoziția extraparlamentară, dar pentru mulți participanți, relatau duminică reporterii Europei Libere, mitingul a fost un prilej de a manifesta neîncrederea în întreaga clasă politică. Cum reacționează Alianța pentru Integrare Europeană la Vocea Străzii, a vrut să afle Liliana Barbaroșe.
Decizia a fost luată în mod solidar de toate componentele alianței, ea este constituțională și nu există temeiuri pentru a fi revizuită, ne-a spus cu fermitate liderul liberalilor Mihai Ghimpo, cel căruia de altfel presa își atribuie ideea de a convoca un referendum în încercarea de depășire a crizei politice legate de nealegerea șefului statului.
Ce am decis nu este constituțional, nimic n-a arătat care articol a Constituției este încălcat, care articol a codului penal, fiindcă mulți vorbesc de uzurparea puterii. Astea sunt declarații politice, declarații de interes, dacă doriți. Noi știm a cui oamenii ăștia presupunem, nu întotdeauna îi spun punct de vedere lor, unii. Așa că ceea ce noi am hotărât este constituțional, rămâne în cazul în care vom înainta proiectul curții constituționale să spună curtea, asta este instituția abilitată să ne spună nouă, e constituțional sau neconstituțional, se poate sau nu se poate. Restul sunt puncte de vedere.
Valeriu Streleț, șeful grupului deputaților liberal-democrați din Parlament, lasă însă de înțeles că calea referendumului nu ar fi deocamdată o soluție bătută în cuie.
Odată ce a fost anunțată, la momentul respectiv s-a considerat o decizie definitivă. Urmează să evaluăm încă o dată toate realitățile, să vedem cât de întemeiată este declarația reprezentanților societății civile, să ne consultăm cu colegii noștri de partid, fiindcă de acolo ne vin deciziile. Să avem o decizie fermă, ce facem mai departe.
La fel și hotărârea democraților pare să se fi atenuat, mai ales după ce Alianța s-a văzut oarecum izolată în decizia sa de a abandona la jumătate de cale încercarea de a alege președintele în condițiile actuale ai Constituției și de a convoca plebiscitul. Unul dintre fruntașii democrați, Dumitru Diacov, spune că Alianța a făcut doar o declarație de intenție atunci când și-a anunțat planurile cu referendumul, iar o decizie definitivă urmează încă să fie luată.
S-a făcut o declarație de intenție. Așa cum urmează ca să analizeze toată situația și referitor la găsirea unui compromis în ceea ce privește textul acestor modificări, să analizeze foarte bine situația economică din țară, din interiorul Alianței, din afara Alianței, reacția societății civile, opoziției și așa mai departe și de luat o decizie finală. Ce facem mai departe? Și eu sper că această decizie va lua în considerație toate aceste aspecte.
Comuniștii care spun de mai multă vreme că Alianța uzurpează puterea, cred că ideea cu referendumul a fost ultima picătură și că acum nu mai pot fi admise decât anticipate. De unde atâta hotărâre din moment ce până nu demult opoziția afirma fără echivoc că anticipatele n-ar fi o soluție bună. L-am întrebat pe unul dintre cei mai vocali juriști ai PCRM, deputatul Sergiu Sârbu.
Referendumul nu va costa mai puțin decât anticipatele, să fie clar. Și referendumul, practic, sunt aceleași alegeri.
Solicitat să anticipeze comportamentul formațiunii pe care o reprezintă în situația în care Alianța ar bate în retragere în chestiunea referendumului, Sergiu Sârbu ne-a spus.
Întrebarea dacă e posibil încă un dialog, sigur, sincer, nu pot spune. Acum nu pot răspunde. Totul depinde de foarte mulți factori. Dar la moment, la ziua de astăzi, nu văd cam cum.
Într-o pretinsă analiză juridică a intenției coaliției, comunistul Sergiu Sârbu critică ideea Alianței, mai ales pentru că Constituția ar putea fi modificată doar de Parlament, nu și prin consultare populară, și pentru că aceasta ar însemna o schimbare a regulilor de joc în timpul jocului. Ambele argumente au fost combătute de reprezentanții Alianței de Guvernare. Criticile venite dinspre societatea civilă sunt însă mai nuanțate. Unii observatori au spus cu un ochi la referendumul eșua din 2010, că un eventual eșec acum ar putea constitui o lovitură gravă la adresa Republicii Moldova și va afecta stabilitatea instituțiilor democratice. Alții au ajuns să spună chiar că, mai ales prin încercările de a-și adapta legislația la interesele proprii, Alianța a epuizat creditul de încredere al societății civile, care i-a și întors spatele în consecință. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Ar trebui Alianța pentru Integrare Europeană să cedeze la presiunile străzii sau ale opoziției. Există o alternativă? Cu aceste întrebări a început Valentina Ursu discuția cu analistul politic Igor Boțan.
Alianța pentru Integrare Europeană trebuie să asculte ceea ce vor cetățenii. Protestele care au demarat sunt și legale și legitime. Sunt legale, Constituția prevede dreptul cetățenilor la întruniri pașnice, inclusiv de protest, și sunt legitime că cetățenii își doresc cu totul altceva, alegerea directă a șefului statului și nu alegerea indirectă, așa cum dorește să procedeze Alianța pentru Integrare Europeană în vederea aducerii normei constituționale în acord cu înțelegerea Alianței de distribuire a funcțiilor în stat.
Ziceți că proteste legitime, să înțelegem că referendum nelegitim ar putea să fie organizat.
Nu pot spune că referendumul ar fi nelegitim, dar acest referendum este unul care nu se încadrează în procesul constituțional care a început la 20 octombrie. Procedura de alegere a șefului statului, care poate avea două finalități. Prima, alegerea șefului statului, statului, în conformitate cu prevederile Constituției și a legii privind alegerea șefului statului, și a doua variantă este incapacitatea alegerii șefului statului, dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Ieșirea din acest proces pentru a modifica Constituție, mie mi se pare contrară normelor și principiilor statului de drept. Așa ceva nu se poate face.
De ce nu a fost luată o decizie finală cu privire la organizarea acestui plebiscit până azi?
Ne-am convins că liderii Alianței pentru Integrare Europeană, care de comun acord au lansat declarația de tristă faimă, fiindcă este o declarație plină de neadevăruri și semi-adevăruri, iar acum vorbesc în contradictoriu din simplu motiv că nu există înțelegere vis-a-vis de alte modificări decât cele referitoare la articolul 78, adică va fi transformată Republica Moldova într-o republică parlamentară, lucru pe care și-l dorește Partidul Liberal Democrat și despre care liderul acestuia a vorbit acum un an și jumătate, menționând că partidul respectiv o dorește ori republica parlamentară pură, ori republica prezidențială pură.
A fost analistul politic Igor Boțan, președintele Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Puteți citi și asculta interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Pentru moldoveni, evenimentul anului 2011 este nealegerea președintelui țării, arată un sondaj lansat astăzi de Asociația Sociologilor și Demografilor. Același studiu mai arată că doar 7% din cetățeni se raportează la clasa de mijloc, iar 64% se cred săraci și foarte săraci, relatează Lucia Diacon.
Nealegerea președintelui, scrutinul local și schimbările legate de Transnistria sunt primele trei pe lista evenimentelor din 2011 despre care respondenții la sondaj spun că le-a influențat într-un fel sau altul viața. Cel mai mult i-a afectat totuși faptul că țara în continuare nu are un președinte. Aproximativ o treime din intervievați au numit nealegerea președintelui evenimentul principal al anului. Iată cum explică acest lucru președintele Asociației Sociologilor, care a realizat studiul, Victor Mocan.
Cei consideră că, iată, nealegerea președintelui a ținut în suspans activitatea Alianței pentru Integrare Europeană, adică ei n-au putut să aleagă președintele, să concentreze asupra implementării reformelor economice. Adică și în rezultatul ăsta nu s-a schimbat situația socioeconomică din țară, oamenii sunt nemulțumiți, instabilitatea politică, anume certurile din alianță, lipsa dialogului între guvernare și opoziție, hărțuirea guvernării de către opoziție, să spunem așa, acțiunile ineficiente în domeniul economic, iată, asta îi consideră că se reflectă foarte mult asupra situației economice din țară.
Un alt fapt asupra căruia sociologia atrag atenția este numărul extrem de mic al celor care s-au autoidentificat ca făcând parte din clasa de mijloc a societății. Doar 7% este cota celor care se consideră înstăriți, dar care nu pot achiziționa obiecte de lux. În timp ce doar 2% se cred bogați, 27% au declarat că fac parte din grupul social aproape de cel mediu, fiind nevoiți să economisească, 48% se cred la limita supraviețuirii și 16% spun că permanent le lipsesc cele necesare. Iată cum au comentat aceste cifre autorii cercetării.
Având foarte puțini oameni în ierarhia de sus a piramidei, puțini oameni la mijlocul piramidei și mare majoritate a populației se află la baza piramidei, vorbesc despre aceea că societatea moldovenească este una instabilă. Pe când structura socială în țările europene dezvoltate, ea e în formă de romb. Adică puțini oameni se află în vârful rombului și puțini oameni la baza acestuia. Adică și marea majoritate a populației se consideră pătura din mijloc. Ponderea clasei mijlocii redă societății o stabilitate, o încredere în ziua de mâine, o încredere în viitor.
Sondajul a mai arătat că moldovenii consideră prestigioase meseriile care le asigură un statut social și nu neapărat și venituri. Astfel, în topul profesiilor, pe primele locuri, sunt cea de medic, antreprenor și pedagog. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o grădiniță ecologică la Ermoclia și dicționarul de muzică semnat de Lucian Ștefănescu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La Ermoclia, raionul Ștefan Vodă, grădinița din sat este încălzită acum cu energie obținută din deșeuri agricole, un proiect realizat cu sprijinul programului Energie și Biomasă. Mai multe de la Diana Răileanu.
Directoarea grădiniței din satul Ermoclia spune că nu a ezitat atunci când i s-a propus ca instituția pe care o conduce să fie încălzită în perioada rece a anului cu energie produsă pe bază de paie. Cel mai convingător motiv a fost cel financiar. Svetlana Șargarovski spune că acum săptămânal economisește aproape 5.000 de lei.
Este mai ieftin la 50% față de gazele naturale. Diferența de căldură noi nu am observat-o. Adică cum am fost la nivelul pe bază de gaze naturale, tot așa cum suntem la nivel de pe paiele astea balotate. Să dea Doamne sploaie să crească grâu în beneficiu și paiele a doilea. Dacă era grâu, cât bogul de aur, acum o să fie și paiele la noi, cred.
Din economiile pe care le va face, șefa grădiniței din Ermoclia își propune să repare terenul de joc, pentru care ani în șir nu-i ajungeau finanțe. Pe lângă administrația instituției și a primăriei din sat, de căldura produsă din biomasă se bucură și cei peste 170 de copii care vin la această grădiniță. Ionel, care a împlinit de curând 6 ani, mi-a spus că aici ar fi mai cald ca acasă.
Eu vin la grădiniță să învăț.
De unde e mai cald? La grădiniță sau la acasă?
La grădiniță.
Dar de ce?
De tot că facem foc cu paie. Am fost amul la cazangerie și am văzut.
De la Maria Gabi din Ermoclia am aflat că o parte din săteni, înțelegând că este mai ieftin combustibilul din deșeuri, vor să-și instaleze în case cazane de ardere a paielor și să renunțe la cărbune și lemne.
Știți că pensații doar sunt cărbunii ăștia care se fac din paie presată. Lumea tot foarte îi laudă, singur nu m-a folosit, dar moșul meu s-a folosit, spune că dă o căldură minunat și-i cald și-i bine și asemenea cu cărbunii care erau.
Vă referiți la bricheții din paie?
La bricheții din paie, da, la bricheții din paie care dă tot căldură.
Dar prin familie, să n-ați discutat, treceți dumneavoastră la alt cazan.
Până când mai avem lemne, n-am discutat, dar pe urmă eu știu dacă mergem înainte și e normal și deși nu, să facem și noi încălzări cu paie.
Datele proiectului Energie și Biomasă arată că peste 95% din necesarul energetic al țării este asigurat din importuri. Utilizând combustibilul din biomasă, Republica Moldova și-ar reduce consumul de gaze și cărbune importate. Ori, spune ministrul economiei Valeriu Lazăr, anual pe câmpuri rămân practic neutilizate aproape 700.000 de tone de paie, prelucrarea cărora ar echivala cu o pătrime din importul anual de gaze naturale.
Să nu exagerăm. Vom avea nevoie și de gaz rusesc și de cărbunele ucrainean și de hidrocarburile care ne vin din alte țări. Sigur că pentru niște produceri industriale care necesită surse de energie mult mai mari, vom avea nevoie în continuare și de gazele naturale. Dar important este că acele circa 20% din necesarul putem acoperi cu resurse proprii, ceea ce este important.
Experții PNUD Moldova susțin că energia produsă din paie și deșeuri nu doar va reduce dependența de importuri și va spori securitatea energetică a țării, dar va permite dezvoltarea de noi afaceri și crearea noilor locuri de muncă. Producătorii de cereale, de exemplu, nu vor mai lăsa paiele să putrezească în câmp, ci le vor prelucra și vinde instituțiilor și gospodăriilor care se încălzesc cu biomasă. De la Ermoclia, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Politicianul francez de centru Jean-Claude Mignon este de astăzi noul președinte al adunării parlamentare a Consiliului Europei. Jean-Claude Mignon a fost singurul candidat la alegerile de astăzi și are în față un mandat de un an care, cel mai probabil, va fi, ca și în cazul predecesorului său, reînnoit pentru încă un an. Relatează de la Strasbourg Iolanda Bădiriță.
Mignon, al 26-lea președinte al adunării parlamentare, este primul politician francez din ultimii 23 de ani care deține acest post. Mă voi asigura că respectul legii, al drepturilor omului și promovarea democrației nu sunt doar vorbe goale și că vom merge mai departe în aceste domenii, inclusiv prin angajarea vecinilor europei, a spus în discursul său inaugural Jean-Claude Mignon. Miniu a explicat că principala sa prioritate este ca, în cooperare cu Comitetul de Miniștri și cu secretarul general Thorbjørn Jagland, să transforme adunarea parlamentară într-o instituție relevantă, mai ales în raport cu Uniunea Europeană, în ceea ce privește respectarea de către statele membre a drepturilor omului. El a propus reintroducerea unui summit al statelor Consiliului Europei. Pe de altă parte, între prioritățile noului președinte se regăsește la loc de cinste și găsirea unor soluții pentru conflictele înghețate. Este inacceptabil ca, în epoca pe care o trăim încă, să mai existe ziduri în Europa, a spus el. Așadar, o adunare parlamentară mai proeminentă, soluții pentru conflictele înghețate, dar și susținerea cauzei femeilor în lume. El a arătat că membrii adunării vor trebui să urmărească îndeaproape cazurile de violență împotriva femeilor, dar și să impună soluții legislative serioase pentru o politică funcțională de egalitate de gen, mai ales în viața profesională. Născut în 1950 la Corbeil-Essonne, politician cu istorie de om de afaceri în spate, Jean-Claude Mignot reprezintă Saint-Émard în adunarea națională franceză încă din 1988. A fost primar al localității Damary-les-Lys și are o lungă experiență internațională. A fost vicepreședinte al APCE din 2007 și președinte al delegației franceze la adunarea parlamentară între 2002 și 2003 și din 2007 încoace. Să mai spunem că astăzi au fost aleși și cei 19 vicepreședinți ai adunării parlamentare. Între aceștia se numără și politiciana moldoveană Liliana Palihovici. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Majoritatea comentariilor de astăzi consideră că protestele s-au cam încheiat. Ovidiu Nahoi se gândește, în adevărul, la viitoarea explozie a cazanului cu nemulțumiri și care ar putea fi mai puternică. Pentru moment, îi se pare că puterea își revine, începe să aibă reacții coerente, să reia controlul asupra situației. Primul semn ar fi că în interiorul Partidului Democrat Liberal au tăcut vocile care strigau Boc e vinovat, Boc trebuie să plece. Comentatorul ziarului Adevărul crede că modernizarea statului va continua în ciuda a toate. Curtea Constituțională va fi de acord cu comasarea alegerilor. Votul prin corespondență va fi instituit, fie și prin asumarea răspunderii guvernului. Legea sănătății va trece odată ce Raed Arafat s-a întors la minister. În noiembrie, alegerile se vor termina fără un învingător clar, ceea ce va face ca tot Traian Băsescu să decidă cine va guverna. Cel mai probabil, o peticioală de partide mici, inclusiv cele conduse de Dan Diaconescu și Gigi Becali, în jurul Partidului Democrat Liberal. Ovidiu Nahoi etalează fără plăcere acest tablou, dar îl contrapune variantei în care s-ar trece la radicalizare, la extremă, în care violența oarbă, spune el, ar putea încerca să obțină ceea ce nu a reușit acum protestul pașnic. Și Mircea Mihăieș arată în evenimentul zilei că imaginea s-a limpezit. Sutele de protestatari de la universitate au reușit însă să intimideze pe toată lumea, și puterea, și populația, și televiziunile. Revendicările lor sunt departe de a fi civice, orice ar spune invitații talk-show-urilor de la televizor. Demisia premierului, a președintelui, a parlamentului. Se face practic o invitație la destructurare, neurmată de propunerea vreunui model diferit de conducere, arată Mihăieș. Oamenii se leagă de taxa auto, de pensiile mici, unii vin cu doleanțe strict personale. În 1990, nimănui nu i-ar fi trecut prin cap să invoce o problemă personală la manifestația din piața universității, reamintește comentatorul. Concluzia lui este că acțiunile de stradă de acum nu au nicio identitate. Tocmai de aceea au și intrat într-o fundătură. Nefiind o mișcare antisistem, sunt, din păcate, o mișcare clară antireformă. În același cotidian, evenimentul zilei, Sebastian Lăzăroiu arată că nu mai poate fi recuperat nimic din actuala clasă politică, în care populația nu mai are încredere. E nevoie de sacrificarea, spune el, a 2-3 generații de politicieni, de retragerea lor în favoarea tineretului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum un nou dicționar muzical realizat de Lucian Ștefănescu.
Deadbeat este numele de scenă al lui Scott Monteith, un canadian din Montreal, care s-a mutat unde în altă parte decât la Berlin și care produce his own special blend of Dubladen minimal electronics, cum ne spune chiar el în pagina lui de pe MySpace. Un amănunt important pentru a înțelege ce cântă acest om este că a lucrat la compania canadiană Applied Acoustics Systems, o foarte de succes firmă producătoare de softuri pentru sintetizatoare. Iar experiența acumulată aici a lăsat în el o pasiune pentru dezvoltarea de interfețe creative, ceea ce vrea să spună că omul nostru e scufundat cu totul in the most cutting-edge technology of the industry. Journeyman's Annual, scos în 2007, e al patrulea album lansat de Deadbeat la casa de discuri Scape. Lăudat de critici, dar și de public, Journeyman's Annual e proba absolută că tehnologia e și un perfect instrument muzical. Iar piesa pe care o ascultați acum, Turbulence, nu e altceva decât o manea electronică minimalistă. Și ăsta e motivul pentru care mie îmi plac manelele, pentru că uneori ele pot fi electronice și minimaliste. The ennobling word fit to dub a mouth a poet, cum ar spune Janet Winterson. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei.
Debutul anului 2012 este și debutul anului de instruire militară în Armata Națională, de aceea debutăm în acest an, în ziarul Oastea Moldovei, cu un interviu susținut cu generalul de brigadă Vitalie Stoian, care este șef interimar al Marelui Stat Major și comandant al Armatei Naționale, în care domnia sa ne vorbește despre pregătirea, instruirea militarilor Armatei Naționale, toate accentele și toate amănuntele ce țin de această instruire. Academia Militară este în această perioadă în sesiunea de iarnă. De aceea venim cu un reportaj de la această instituție de învățământ militar cu amănunte despre studenții care susțin examene, această probă de iarnă, să zicem așa. Venim cu un articol referitor la activitatea geniștilor noștri. Geniștrii, cei care sunt și pe timp de pace sunt la datorie, care le pune viața în pericol, și vorbim atât despre neutralizarea obiectelor explozibile, cât și despre colaborarea lor cu societatea civilă. În particular, este vorba despre colaborarea frumoasă dintre geniștii de la Negrești cu mănăstirea de la Țiganca.
A fost Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei. Hai să încheiem ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.